des 5 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama sisi kobota ba regle ya liposo oekoya. D'habitude, eya raka après 6 semaines. Yango na kisi ke ba efe ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana si aboti e fili. Donc mama cycle no ebandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya komemazemi soki osali attention te. Voilà un peu otobengaka retour de couche. La période de retour de couche ezalaka 6 semaines. Okay. Moyenne ya 42 jours. Donc 1 mois et demi.
Munganga nengeli na tuna lisusu likambo litali na mboka na biso na ebikeza kamwa sisoke auti kobota ba sage femme bazosungaye na kochaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona kosunga na likambo litali azonga bomwasi na ezonga ndenge ezala kito ezala kanini?
En fait, on a ma pratique et c'est ma côté na biso, ma grand-mère na biso, on a ma pratique et ma grand-mère, na évité ma bimisara angoa, mais ce qui doit se faire, on a kinésithérapeute, au pécier par rapport, et puis, il y a mon toussico à Romona, n'engénie ni à Rosa, la kiné, la périmée, côté na biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalara angoa, et puis, kiné à liboumou, abdominal. Ma maman a biso à Kala, ma bandeau au terme à moto na liboumou, pour liboumou, ils ont bien, pour maquiller et surquiller bien, oui. Mais qui n'est actuellement pas exercice et zali. Nous avons un exercice pour les âges simples. Kinésithérapeute peut accompagner son mouvement à Rosala, un exercice à Rosala. Sur la lobby, non, il faut qu'il y ait un moment où il y a un mot à Koye Bissayo. Et bien, kinésithérapeute, il a dit sur les lots, on peut dire que ça l'a boué pour la liboum. Ça l'a boué pour la kiné à périnée. Comme ça, ma miche la côté, ils ont là, ils ont là qui libosso. Pas à 100%, mais ils ont là quand même.
To pona kosukisa likambo na biso to bandai kolobela ya mupepe oyebimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kobimisa mupepe wana.
Ok, na kosenga ba papa na ba mama tango bazosangana soki mama azobimisa mupepe baloba te eza maladi, c'est pas une maladi, babanga te na Papa nga te, eza maladi te, mama eza maladi te, papa eza maladi te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, mama pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue, na yatali, a ebisye, aoki ko sa la kine ya boye, aoki ko zwa kisi ya boye. E ko sa lisayo, e repressi, mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place a kolekate, pona ko bima pete. Donc, message nanga eza, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusité. Non, maman, on a malade, ils ont maladie. Ils ont un relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté et côté. Mais qui chez Ali, ceux qui ont mon gynécologue, n'a à cause de ça, ils ont coupé ses conseils et puis aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.